Takže privítajme Milku a chceme počuť Božie slovo.
Si už nikdy nepoviem, že jak dlho slúžim na mladíži. Dobre, budeme sa modliť. Otec, dneska čakávame na teba a dávame ti svoje srdcia. Dávame ti aj svoje mysle a podávame ti, Pane, všetko, čo je na tomto mieste. Tvoje autorite, Kristus, lebo chceme zažiť teba, chceme zažiť tvoju prítomnosť. A sa modlím, nech tam môžeme byť premenení, nech ťa môžeme poznať viacej, nech môže byť prísť tvoje zjavenie, Duch Svätý. Tak ako bude kazané tvoje slovo, Ježiš, sa modlím dneska, aby ty si bol ten, ktorý nás premieňaš v svojej prítomnosti. Amen. Dneska neviem, jak to vystreli. Ale aby ste sa nebali, Matúš sa ma opýtal, že no, čo pripravená na slovo? Pripravila som sa, len neviem, že či na vás nebudem barz zla. Ale držte si tieto. Ešte raz, kto ste tu úplne prvý raz v živote na tejto mládeži? Sorry, tak ste trafili. Dobre. Dneska máme sériu o hrdinoch viery. A ja by som začala asi... Som sa dozvedela, že Tibo minulý týždeň začal trošku hovoriť z tej časti, čo ja som chcela hovoriť. A som to nebola minulý týždeň, lebo sme boli doma chorí. Tak ale začneme. Matúš 19, 13 až 22. Alex, nezničím ti Bibliu. Som myslela, že si budem musieť požičať túto od Alexa, lebo ja väčšinou nosím za sebou anglicku. Takže... Ježíš predtým sa hada s farizejmi. Vysvetľuje farizejom o rozvode a potom prichádza na nové miesto. Vtedy mu priniesli dieťatka, aby na ne vzkladal ruky a modlil sa nad nimi. A učeníci im dohovárali za to, respektíve hovorili, čo tu otravujete Ježíša. Ale Ježíš im povedal, nechajte dieťatka a nebráňte im prísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. Tu sa na chvíľu zastavím. Keby sme si prelistovali o 14 kapitol skôr do Matúša 5, on tam hovorí, že blahoslavení tí, ktorí sú chudobní duchom, lebo tých je nebeské kráľovstvo. Si myslím, že tu môžeme nakresliť jasnú paralelu. Keď dieťa za tebou prichádza, tak neprichádza za tebou plné seba, hovoriac, čo už mi ty len môžeš dať. Ale moje dieťa, keď príde za mnou, chce jesť, chce sa pomojkať, má pokakanú plienku, alebo chce ísť spať, alebo sa ich chce ísť hrať, ale prichádza s tým, že má nejakú potrebu, to znamená, není plné seba a nevie si samo naplniť svoje potreby, ale potrebuje odo mňa niečo. A ja takto potrebujem prichádzať ku Bohu. Neplní seba, Bože, čo už by si mi len ty mohol dať a čo také by si mi ešte mohol povedať. Ale potrebujem prísť pred Boha taký, že Ježiš, ja ťa potrebujem. Potrebujem sa, Ježiš ťa chce aj pomojkať. Lebo dobrý otec má rád svoje deti a on ich objíma a dáva im lásku. To, že fyzicky necítiš dotyk, je v poriadku. Takisto dobrý otec dáva svojim deťom najesť. Nedáva len duchovný chlieb, ale dáva aj telesný chlieb, lebo on zabezpečuje a sa stará o náš každodenný chlieb. Takisto nám, keď si poondíš plienku, alebo keď spadneš do hriechu a si celý zadžabaný od neho, Kristova krv je tá, ktorá ťa umýva od neho, pretože on za teba zomrel na kríži a on ťa očisťuje. A takisto, keď potrebuješ spať, tak Ježiš hovorí, že poďte ku mne všetci tí, ktorí pracujete a sa namáhate, ja vám dám odpočinutie. U neho sú naplnené všetky tvoje potreby a všetko ďaleko viacej tvoje existenčné krízy, čo zo mňa bude, prečo som na tejto zemi a všetko ďaleko viacej cez bolesti a akúkoľvek otázku môžeš mať, keď vstúpiš do Božej prítomnosti, dneska s istotou ti môžem povedať, že Ježiš má všetky odpovede. Možno, že ti všetky nehovorí, ale keď vojdeš do jeho prítomnosti, zrazu zistuješ, že otázky, ktoré máš, už nie sú také relevantné a nepotrebuješ na nich vedieť odpoveď, pretože byť v Božej prítomnosti je nesmierne vzácne. Potrebujeme byť ako deti, aby sme vstupovali do Božej prítomnosti. Takí sú hrdinovia viery. Nechodia plný seba s tým, že čo mi už môžeš dať. Ale viera je podstatou veci, ktoré sa nevidia. Nadeja sa na budúce veci, ktoré ešte majú prísť a ja ešte nevidím, že by sa diali. Potom pokračuje ďalej. On potom kladie ruky, keď zložil na ne ruky, na tie deti, odišiel odtiaľ. A potom nastáva tá prelinajúca časť s Tiborom. A hľa istý človek pristúpil k nemu a povedal: Dobrý učiteľu, čo dobrého mám činiť, aby som mal večný život? Ale v podstate on sa pýta, alebo naráže na tú vec, že takých je nebeské kráľovstvo a ja chcem večný život, chcem nebeské kráľovstvo zdediť. A on mu odpovedá: Čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. A jestli chceš vojsť do života, zachovaj prikázania. A povedal mu, ktoré? A Ježiš riekol, nezabiješ, nescudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva. Teraz tu premostím do inej témy, tej, ktoré teraz si držte stoličky. Je tam nescudzoložíš a nezosmilníš. Našou mládežou sa momentálne preháňa jav, respektíve nie jav, ale hriech, a je to smilstvo. A dobre, že ste ma nestredli tak pred hodinou a pol, lebo hromy blesky do mňa. Za to celé, keď o tom rozmýšľam. Dneska je vo svete úplne normálne, že sa dvaja mladí ľudia spolu vyspia bez toho, aby boli manželia. Keď hovoríme o princípoch, ktorým veríme v tejto mládeži, prvá vec je osobný vzťah s Ježišom. Namiesto Ježiša tam kľudne môžem napísať Biblia. Pretože Božie slovo hovorí, že Kristus, Ježiš je Božie slovo. To znamená, môj osobný vzťah s Ježišom rovná sa môj osobný vzťah so slovom. A keď mám osobný vzťah so slovom, tak ctím jeho princípy. Pre mňa je... Minule som mala príležitosť byť na rozlúčke so Slobodou. Dievča bolo zo sveta a rozprávalo, aké opletačky hrozné mali s tým, lebo sa chceli zobrať v kostole. Podotýkam, už bývajú spolu a spia spolu. Je pre mňa také poburujúce, že prídu ľudia a sa sťažujú na farára, že ich nechce oddať, ale títo ľudia absolútne nectia hodnoty Biblie. Bývajú spolu, spia spolu, robia úplne ešte ďalšie iné veci, ktoré idú proti hodnotám Biblie. Ale svadbu v kostole, to by sme už chceli, lebo to na fotke dobre vyzerá, lepšie jak na úrade. Alebo ja neviem, prečo chcú svadbu v kostole. Alebo proste Dom svätej Alžbety vyzerá dobre, je prominentný, lebo ťa jak na pase oddávajú. Ani nemôžeš na svadbu v Dome svätej Alžbety ani len nevychádzaš tými istými dverami, ako si vošiel, pretože už z boku musíš vysť, bo už ďalší idú. Ale hodnoty Biblie si nectíme, tak prečo chceš svadbu v kostole? A čo nadávaš na farára alebo na hocikoho, že ťa nechce oddať, lebo vie, že spolu spíte a idete proti hodnotám Biblie? Proste dneska ľudia hovoria, aký máš byť zásadový, ak máš dodržať svoje slovo a jak im to vadí, aký dajú na našu vládu, jak je to možné, hento a tamto, za toto by už človek odstúpil. Tak ty odstup zo svojej kostolnej svadby, keď nechceš hodnoty Biblie dodržiavať. Akože si kadíme do hniezda. Keď proste chodíme s tým, že ja mám takéto hodnoty, ale tu toto by sa mi hodilo, ešte tu nás si prihraj. Strašne ma to boli a strašne ma to mrzí. Pavol jasne hovorí o smilstve, že od neho máme utekať a že je to malý kvas, ktorý nakvasí celé cesto. Keď ste robili niekedy cesto z droždia alebo z kvásnic, viete, že keď ho necháte odstať v teple a urobili ste veci správne, tak vám narastie do trojnásobnej alebo väčšej. Keby ste ho nechali kysnúť, tak bude ešte rásť ďalej. A toto je vážna vec, pretože Kristus, Boh nenávidí smilstvo, lebo je to hriech. Jedna z vecí, ktorú ja mám predtým bázeň, Biblia hovorí, že smilníci a cudzoložníci sú tam ešte iní samcoložníci a ešte posmievači a iní, ale hovorí o nich, že oni nezdedia Božie kráľovstvo. Tam je, že takých je nebeské kráľovstvo, takí, čo chodia chudobní v duchu. Ale smilníci nezdedia Božie kráľovstvo. Cudzoložníci nezdedia Božie kráľovstvo. A niektedy raz sa... ja som o tomto nebola vyučovaná. Toto sú všetko veci, ktoré mne Boh proste ukázal, alebo vám to proste hovorím tak, ako to ja cítim pred Bohom. Boh hovorí o tom, že keď muž a žena sú... ospravedlňujem sa deťom z dorastu kresťanských rodičov, ktorí sú tu takí strašne čistí a nepoškvrnení, že dneska sa také veci dozvedáte. Keď je muž so ženou spolu a majú spolu styk, Boh hovorí o tom, že sa stávajú jedným telom. Lenže dochádza k tomu ešte, že dochádza aj k duševnému a duchovnému prepojeniu. Pretože Boh zaumienil sexuálny styk jednoty pre manželstvo, takisto keď Boh hovorí o tom, že Boh otec, syn, že oni sú jedno, oni sú v absolútnej jednote. To neznamená, že majú spolu sexuálny styk, keep your dirty minds, niekde. Oni sú v absolútnej jednote, to znamená, sú v duchovnej, duševnej a telesnej jednote, keď to my vieme takto popísať, tak ako tomu dokážeme rozumieť v našom obmedzenom vnímaní priestoru a celého tohto. Ale dneska vám trošku chcem zasvietiť do duchovného, do duchovnej oblasti. A keď sa stane táto jednota medzi mužom a ženou, že dôjde ku ich hlbokej jednote a hlbokému prepojeniu, je veľmi ťažké z toho odísť a nechať to len tak. Pretože v momente, keď pretrháš toto puto, že sa rozídu alebo rozvedú, tak to zraňuje hlboko. Duševne, duchovne, aj telesne. Potom nám tu prichádzajú ľudia na poradenstvo s tým, že ich prenasledujú myšlienky, že sa nedokážu ovládať. Hysterka prenasleduje svojho bývalého priateľa a ho obťažuje až do bodu, že na ňu musí podať trestné oznámenie a dostane zákaz priblíženia. A proste kadejaké takéto veci sa dejú. A toto je všetko pre tieto putá, ktoré nastávajú pri sexuálnom styku. Takúto jednotu preto Boh zaumienil do manželstva. Takisto Boh nenávidí rozvod. Ježiš to hovorí v tej 19. kapitole, že farizei sa s ním hádajú, že ale však Mojžiš im dovolil sa rozvádzať akože našim predkom. Ale Boh nenávidí toto, pretože on zaumienil, že keď raz medzi mužom a ženou bude takáto jednota, že ona ostane navždycky, že tam nebude rozvod. Takisto ako není rozvod medzi otcom a synom a Duchom Svätým a v ich jednote. A potrebuješ rozumieť tomu, že to, že ste sa spolu vyspali pred svadbou a potom ste sa zobrali a spolu spíte ďalej, je takisto stále hriech. Pripodobním to k tomu, ako keby vieme, že keď príjmeš Ježiša, dáš mu celý svoj život, si pokrstený, to je začiatok zmluvy, ako keby si to podpísal zmluvu s Ježišom, že mu dávaš celý svoj život. Pretože si uvedomuješ, čo pre teba urobil na kríži, že za teba zomrel. Zobral všetky tvoje hriechy z tvojho života a ty môžeš žiť slobodný život a voľne vstupovať do Božej prítomnosti. Toto je zmluva medzi tebou a Ježišom. A plnenie zmluvy v právnickom ponímaní, plnenie zmluvy znamená to, že to, na čom sme sa v zmluve dohodli a podpísali, po tom podpise zmluvy sa začína to naplňať. Napríklad, keď podpíšeš zmluvu o predaji bytu a kúpe bytu, tak podpíšete zmluvu a až potom sa sťahuješ. Pretože nejaký hlupák ti nedovolí ísť bývať do svojho bytu a až potom s tebou podpíše zmluvu a ty mu nedáš peniaze. Alebo by to bolo veľmi hlupé. Ale pripodobním to k tomu, že je to ako keby Ježiš zobral do večného života a do neba niekoho skôr, ako učiní pokánie a dá mu svoj život. Toto je čistá nespravodlivosť pred Bohom. Boh je spravodlivý a jasne hovorí, že v srdci veríme na spasenie, ústami vyznávame na spasenie, v srdci veríme na spravodlivosť, pardon, a že najprv sa musí stať to, že sa podpíše spolu zmluva a až potom my vchádzame do večného života, o ktorom máme zasľúbenie a ešte sme tam neboli. Ak ste spolu spali a potom ste sa zobrali, potrebujete z toho učiniť pokánie, pretože je to hriech pred Bohom. Takisto sa dneska dotknem toho, že ak toho duševného, duchovného a telesného spojenia. Keď sú muž a žena spolu v jednote, delia sa o duševné problémy, aj o duchovné problémy, niekedy aj o telesné problémy, ak má niekto nejakú prenosnú chorobu. Ešte, že zlomené nohy a iné sa neprenáša, lebo to by bolo hrozné. Ale títo ľudia potom môžu mať spoločné duchovné problémy. Častokrát sa mi stáva, že príde na poradenstvo proste niekto, Akýkoľvek duchovný problém to môže byť. Vymyslíte si. Môže to byť okultizmus, môže to byť sexuálny hriech, môže to byť nejaký strach, môže to byť nejaké proste nočné mory alebo čokoľvek. Všetky takéto duchovné problémy, v momente, keď tento človek sa s niekým vyspí, sa začína o ne deliť. Nehovorím, že úplne všetky dostane, ale je to ako keby nákazlivé. Tak toto prirovnám, lebo takto tomu vieme rozumieť. Preto napríklad, keď niekto spí s prostitútkami, to je vážny problém, pretože tieto ženy zbierajú od kadekoho duchovné, duševné a iné problémy. A ty v momente, keď s nimi spíš, tak to od nich aj dostávaš. A potom títo ľudia chodia a toto sa mi nedarí a tamto sa mi nedarí a taký je zlý život a ja nemôžem ísť za Bohom a hento a tamto. Nehovorím, že toto, keď má niekto tieto problémy, že nevie ísť za Bohom, tak hneď spal s prostitútkou, ale hovorím o tom, že máš vážne duchovné problémy, pretože si ich nazbieral od niekoho a sa ti prifárali okrem toho k tomu smilstvu. Božie slovo hovorí o duchu smilstva, že zvádza do blúdu. Hozeáš o tom hovorí v 4. kapitole. Toto je vážny problém, pretože ľudia, ktorí chcú ísť za Bohom, za ozajstným Ježišom, dneska sa tu dohodneme, keďže toto sú hodnoty našej mládeže a stojíme na Biblii, že Boh je iba jeden. Není Allah Boh a není nejaký Buddha, alebo Buddha nie je Boh, ale Krišna, Višna a ďalejších, neviem koľko miliónov indických bohov a neviem, z akého ešte iného náboženstva bohovia nie sú. Pretože v žiadnom inom náboženstve nenachádzam osobný vzťah otca so svojimi deťmi, ktorý otec pošle svojho syna za to, aby mohol za mňa zomrieť, aby ja som mohla byť opäť s ním. Každý boh prináša len trest a musíš náboženské kroky spĺňať, aby si dosiahol toto, toto a toto a toto. A možno kresťanstvo sa ti môže javiť také, ale ak spoznáš Ježiša osobne, on ti ponúka vzťah. Pretože medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým tam je vzťah. A on toto isté, on chce, aby sme my vstúpili do toho kruhu, do toho vzťahu, ktorý oni majú spolu. Do toho vzťahu lásky a harmonie a proste a prijatia. To, čo si všímam na ľuďoch, ktorí prechádzajú smilstvom alebo sú v smilstve, je takisto, že majú zatvrdené srdce. Že minule sa nám stalo, toto nie je pre vaše vystrašenie, ale aby ste porozumeli tomu, že sú ľudia, ktorí majú prorocké obdarovanie a vidia do duchovného sveta. A minule sa mi stalo, že jeden prorocký človek, ktorý vidí do duchovného sveta, za mnou prišiel a mi hovorí, vieš čo, že vnímam takú a takú vec na jednom človeku, že je v smilstve. Hovorím, v poriadku. Tak, jak s každým slovom, čo vnímaš od Boha, potrebuje byť rozsudzované, chod sa ho opýtať. Išiel za tým chalanom, hovorí, nie, my spolu nespíme, mali sme trošku s tým problém, ale už teraz nemáme. Asi o 2 mesiace na to vyjde z iného rozhovoru, že áno, spolu spia, bývajú spolu. Proste klamal jak tento. A toto robí hriech. Toto robí, že zatvrdzuje naše srdce. Že ten človek proste spí s priateľkou, konfrontuješ ho a on ti povie, my s tým nemáme problém. Smilní, klame a na to sa nabaľuje ďalšie a ďalšie veci, ktoré stavajú múr medzi tebou a Kristom. Toto Kristus nechce. Takisto Kristus nechce, aby si sa pred ním musel hanbiť. A možno, že zniem dneska prísne, ale prosím, rozumejte tomu, že sa cítim zodpovedná ako matka tejto mládeže. Nie, že by vy ste boli všetci moje deti, ale mi na vás záleží a záleží mi na vašej budúcnosti s Kristom. A preto sa hnevám na to, že takáto vec tu môže kysnúť a rásť a ľudia si môžu dneska myslieť, že toto je v poriadku, lebo to nie je v poriadku. Nie je to v poriadku. Rozumej prosím tomu, že ak týmto hriechom prechádzaš, potrebuješ učiniť pokánie a tvoj život musí niesť ovocie pokánia. Ovocie pokánia znamená to, že mi je to ľúto a už to nechcem robiť. A Kristus mi v tom pomôže. On ma podoprie. Duch smilstva vedie do blúdu. Toto je moja, akože toto je vážna výstraha. Pretože to neznamená, že teraz zrazu už prestaneš byť kresťan a začneš veriť hinduizmu alebo inému náboženstvu, že ťa zvedie do bludu, do iného náboženstva, ale zvedie ťa do bludu toho, že si môžeš myslieť, že hriech je v poriadku a že môžeš ísť za Kristom ďalej. Kristus nás volá do čistoty, Boh hovorí, buď svätý tak, ako ja som svätý. On nastavuje určitý štandard. Kristus nám nastavuje určitý štandard a ja potrebujem opustiť veci tohto sveta. Ja nehovorím, že to je ľahké. Ja som tiež mala pred svadbou a tiež som si myslela, že tá sa na ústa poboskáme až na svadbe figu borovú. Mesiac a pol do pred svadbou sme sa poboskali na ústa. Aj s jazykmi to bolo, si predstavte. V jazykoch. Ale... Proste boli určité hranice, ktoré som si predstavovala, že dopadnú inak, ale dopadli inak už vo vzťahu. Ale prosím, rozumej tomu, že je dôležité, dôležité vedieť, že smilstvo vedie do blúdu. A že ťa zvádza do toho, že zatvrdzuje tvoje srdce a si myslíš, že hriech môže byť v poriadku. Nie je to v poriadku. Takisto, keď títo ľudia sú napomenutí, Pavol jasne hovorí, že o tom, že keď neniesú ovocie pokania a že si toto nechávajú a opakujú, opakovane do toho padajú, takže majú byť vylúčení zo zboru, aby zvyšok cirkvi týmto nebol zanečisťovaný, ale aby mohol byť od toho odrezaný a očistený. A dneska, keď máš s týmto problém, to, ja ťa pozývam, nemusíš to ísť vyznať verejne, nemusíš mi to ísť povedať, mňa to nezaujíma. Vieš, koho to zaujíma? Ježiša Krista. Pretože on sa stará o tvoje srdce, jemu na tebe záleží tak, že dal za teba svoj život. A potrebuješ mu to povedať, Ježiš, je mi to ľúto a už nikdy to nechcem urobiť. A keď Ježiš vidí tvoje úprimné srdce v tomto, on ťa podoprie. Podoprie tvoje rozhodnutie, lebo to, že nehrešíme a chodíme vo svetosti, to není naše vlastné úsilie a nie je to ani to, že my to sami zo seba dokážeme, ale je to Duch Svätý, ktorý žije vnútri v nás a on cez nás koná, on cez nás chodí a on je ten proste, ktorý sa díva cez tvoje oči, on sa díva, keď pozeráš niečo, čo nemáš pozerať. A proste niekedy tak rozmýšľam, že ty Ducha Svätého nutíš sa pozerať na veci, možno ktoré jemu sa nepáčia. Tak proste potrebujeme na to dávať pozor. Dobre, som vám to naložila najcitlivejšie, jak sa dalo v tomto momente. Vás mám rada a chcem, aby ste vedeli, že nie ste súdení, ak sa vám to stalo, ale potrebujete vojsť do pokania. Pretože pre toto nemá mať miesto v cirkvi. Toto nemá miesto v Biblii. Pokračujeme ďalej s bohatým mladencom. Sme sa zasekli na necudzoložíš a dostali... Ešte, dobre, ešte k cudzoložíš. Rozdiel medzi nezosmilniť alebo necudzoložiť. Nezosmilniť znamená, že si slobodný a máš vzťah mimo manželského zväzku. Cudzoložiť znamená, že už máš na ruke prsteň, sľúbil si niekomu svoju vernosť, ale vyspíš sa s niekým iným. Božie slovo jasne hovorí, že nepožiadaš manželky svojho bližného. To sa vzťahuje aj na manžela svojho bližného, svojej bližnej. Nemáš čo zasahovať do manželského zväzku, pretože oni si sľúbili vernosť pred Bohom a podpísali pred ním zmluvu. Božie slovo hovorí, že lano, ktoré je spletené v troje, je ťažko pretrhnuté. To môže byť obraz na to, že je muž, žena a Boh. Oni sú všetci traja spolu vo zväzku a ty zasahuješ do zväzku, na ktorý tento zväzok Boh dal svoju pečať, že on chce podopierať vernosť. Jaký je, taký je ten muž, jaká je, taká je tá žena, ale si sľúbili vernosť pred Bohom a tu nastáva krok viery, že keď proste sa deje niečo v manželstve, s vierou to prekonáme a vieme, že Boh sa postará o naše manželstvo. A nespočíva to v tom, že ja sa na teba vykašľam a idem si nájsť iného. Dávaj si veľký pozor na to, aby si nezasiahol do nejakého takéhoto manželského zväzku.
Amen.
Budeme pokračovať. Nezabiješ, necudzoložíš, neukradneš, nepovieš falošného svedectva. Cti svojho otca i svoju mať a budeš milovať bližného ako seba, samého seba. Na to mu mladenec povedal, to všetko som zachoval od svojej mladosti, čo mi ešte chýba? A Ježiš mu povedal, ak chceš byť dokonalý, choď predaj svoj majetok a daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď nasleduj ma. Ale keď počul mladinec to slovo, odišiel zarmutený, lebo mal mnoho majetku. Tibor minulý týždeň hovoril o tom, že on mal možnosť byť hrdina viery, ale sa toho vzdal. Ja ti dneska chcem ponúknuť možnosť toho, aby si bol hrdina viery a vzdal sa tej jednej veci, ktorá ti môže brániť. V ňom bol strach, pretože mal v majetku svoju istotu. Čokoľvek sa stane, stále mám svoj majetok, budem mať peniaze, budem niečo potrebovať. Dneska ťa Kristus pozýva, aby si nechal všetko za sebou. Všetky svoje úspechy, svoje neúspechy, svoje hriechy, svoje strachy a vykročil do toho, že ty budeš hrdina viery v tom, že možno, že je pre tebou situácia, ktorú absolútne nezvládáš. Ja mám vo svojom živote zasľúbenia, ktoré sú v tom stave, jak Mária, o Márii je napísané, že Mária to ukryla vo svojom srdci a rozmýšľala o tom. Mám zasľúbenia, ktoré verím, že Boh mi dal, ale nevidím absolútne, že by sa v nich niečo dialo a že by sa niečo posúvalo. To není tak, že ja už mám všetko vysporiadané, som zahojená do konca života a môžem s nohami preloženými oddychovať. Každý z nás má svoje výzvy a každý z nás má zasľúbenia, ktoré verí, že mu Boh dal pre budúce veci, ktoré chce vidieť. Dneska ťa Kristus pozýva. Nechaj všetko, čo máš a poď a dôveruj mi, aby si mohol vstúpiť do toho zasľúbenia. Môžeš tam dať, prosím, Židom 11, 13 až 6. Vás povzbudzujem, aby ste si prečítali Židom 11. kapitolu. O nej vlastne kážeme, o hrdinoch viery, o Božích hrdinoch viery. Je tam Abel, je tam Noé, je tam Enoch, Abraham. Oni všetci, títo starozákonní Boží hrdinovia, ale takisto tam spomína proste prenasledovaných kresťanov. Oni všetci zomreli vo viere bez toho, že by boli dostali Bohom dané zasľúbenia. Ale ich zďaleka videli a boli presvedčení o nich a vítali ich a vyznávali, že sú cudzincami a putníkmi na zemi. My všetci sme putníkmi a cudzincami na tejto zemi. Božie slovo hovorí, že my sme sa už narodili z Boha. My nepatríme do tohto sveta. Kristus sa za nás modlí, nie aby si ich zobral z tohto sveta. My nepotrebujeme odísť z tohto sveta, pretože my v srdci už nepatríme tomuto svetu, pretože Kristus v nás žije. Je to Duch Svätý, ktorý žije cez nás. A naša budúcnosť, naše zasľúbenie je u Otca v nebi. A preto sme len putníkmi a len cudzincami na tejto zemi. Lebo tí, ktorí hovoria také veci, zjavne ukazujú, že hľadajú vlast, hľadajú miesto, kde budem bývať na veky. Písmo hovorí, že v 23. žalme, kde hovorí o Bohu ako o mojom pastierovi, a v dome Hospodina budem bývať na dlhé časy. Tam ja chcem bývať. A keby boli mysleli na tú vlast, z ktorej vyšli, boli by mali času sa tam vrátiť. Ale takto túžia po lepšej, to jest po nebeskej. Preto sa nehanbí za nich ich Boh menovať sa ich Bohom. Preto sa nehanbí za nich ich Boh menovať sa ich Bohom. Lebo im prihotovil mesto. On im pripravil mesto, nový Jeruzalém, kde oni raz budú bývať. Teraz nepôjdem do eschatologických vecí, lebo by som si to musela brutálne naštudovať. Ale jedného dňa sa to stane. Že Boh nás zoberie domov. Či už to bude po tvojej fyzickej smrti, alebo predtým, to je úplne jedno, ale Kristus nás raz zoberie ku sebe domov. Ja sa na to veľmi teším. Pretože v porovnaní s tým, že raz budem v Kristovej prítomnosti vidieť ho v plnej kráse, nie tak, že je mi zjavené šťastí, ale že v plnosti ho vidím a že žijem v jeho prítomnosti na stále, to je cennejšie ako všetky veci tohto sveta. A potom všetky veci tohto sveta vyzerajú ako obyčajné odpadky, proste nič. Lebo to už stráca hodnotu. A chcem byť taká, že Boh sa nehanbí sa volať môjim Bohom, ktorých svet nebol hoden, Blúdili po púšťach a po vrchoch, skrývali sa po jaskyniach a po dierach zeme. Pretože boli za to prenasledovaní. A svet ich nebol hoden. Tak to je, keď odrážaš Kristov obraz, dneska keď sa pozrieš na dnešné hodnoty a na všetko, čo sa deje, tento svet nie je hoden Krista. Možno sa ku tebe nebudú v tomto svete správať láskavo a milo, tak ako ty si milý, slušný a dobrý na ľudí. Ale to neznamená, že ja pošliapem svoje hodnoty preto, aby som vošla do tohto sveta a urobila tam poriadok. Ja som svoj život dala Kristovi a ja chcem, aby on sa nehanbil volať sa mojim Bohom. A takýto život ja chcem žiť. A do toho my sme všetci pozvaní, aby sme boli v hlbokej jednote s Kristom, v hlbokej jednote s Duchom Svätým. Akokoľvek sa situácia vyvinie, či sa budeme schovávať v jaskyniach a v jamách, ale nepotrebujem sa podobať na tento svet, pretože si uvedomujem, že toto nie je moja vlasť, pretože moja vlasť je môjho Otca v nebi, ktorý mi tam pripravil miesto. A možno, že tak sa bude správať k tebe tento svet, že ťa není hoden, nie je ťa hoden. Zmier sa s tým. Dáš tam Židov 12, prvý verš. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov, on v podstate naznačuje, že títo všetci Boží hrdinovia, respektíve, poviem vám to, nie je mi to úplne jasné, že či je to tak, že oni už zniekadiaľ ťa pozorujú, alebo nie. Pretože z Biblie vychádza to, že momentálne sú niekde v Šeole alebo v Hadese, kde sa čaká na to, že proste príde celkový koniec sveta, kde budú všetci mŕtvi zobratí, budú súdení a budú rozsúdení na tých, ktorí pôjdu do neba a na tých, ktorí pôjdu do pekla. Ale on hovorí o oblaku svedkov. Preto aj my, keď máme taký veľký oblak svedkov okolo seba, zložme každé bremeno a ľahko obkľučujúci hriech a tak s trpezlivosťou bežme pred nami ležiaci beh o závod. Oblak svedkov. Svedkovia čakajú, svedkovia sú tí, ktorí sa zúčastnili nejakej udalosti a vedia o nej svedčiť. Sú okolo teba ľudia, ktorí čakajú na to, aby tvoj život bol pre nich svedectvom. A nemusia to byť nejakí hrdinovia viery. Sú to ľudia, ktorí ťa sledujú na Facebooku. Preto dávaj pozor, čím plníš svoj newsfeed. Ja si vážim Erika za to, že on zoberie hoci koho, kto sa mu prihlási na Facebooku za priateľa. Už je to možno momentálne asi v dobe, že Erikovi sa už nedá sa s ním ani spriateliť na Facebooku, pretože Facebook už je hotový z toho, že on má toľko priateľov a už mu nedovolí mať viacej. Ale veľa ľudí mu napíše, že buď môj kamarát, pretože chcem sledovať, čo ti verše a slova, ktoré dávaš na Facebook, pretože sú pre mňa povzbudením, sú pre mňa svedectvom. Ja v tom ešte potrebujem rásť. Ale rozmýšľaj o tom, že čím sa plní tvoj Facebook. Plní sa videjkami o zlatých psíkoch. Dneska som také milé videla, ako zaútočia na asi dvojročného chlapčeka, asi piati malí labradoríkovia a ho zložia k zemi a ho tam oblizujú. Veľmi milé. Pre večnosť irelevantné. Ale bolo to milé. Každopádne, máš oblak svedkov, ktorí ťa nasledujú. Sú to tvoji spolužiaci, ktorí s tebou sedia v škole, sú to tvoji kolegovia, ktorí sedia s tebou v práci, sú to ľudia dokonca, ktorí s tebou idú v autobuse a ešte ani nevedia, že môžu byť svedkami niečoho. Ale ty nesieš svedectvo vo svojom živote a keď si Boží hrdina viery, tak po Noáchovi veľa svedkov nezostalo, pretože všetkých svojich svedkov si zobral na loď až v 8. Teda 7, lebo on bol 8. Ale všetci ľudia vtedy, keď začalo pršať, sa dívali na ten koráb a si povedali, že ten mal pravdu, naozaj mu Boh hovoril. A my hlupáci tu sme sa mu smiali, pretože sme v živote ešte dažď nevideli. Neviem, či viete, ale dovtedy, keď Noach začína stavať koráb a Boh mu povie, že bude 40 dní pršať, dovtedy celá zemská vlaha vychádzala zo zeme, to znamená z riek, a proste sa odparovala. Dovtedy v živote na zemi nepršalo. Títo ľudia nemali šajnu, čo znamená pršať. Takisto, jak Gabika, keď povie, či povie piši alebo prší, stále to znie jedno a to isté a není mi jasné, ktoré myslí. Ale a neviem, či ona vôbec vie, že čo znamená prší alebo piši. Ešte sme na to neprišli. Ale títo ľudia v živote nevideli pršať. Oni nevedeli, čo je dážď. A tak im prišlo hlúpe, že by povedal, že a z neba bude padať voda. Toto čo je? V živote som to nevidel. Jak, tu rozprávaš nezmysly, Noé, si sa zbláznil, chod sa dať vyšetriť. A on v živote nevidel dážď a aj napriek tomu začal stavať koráb, ktorý poňal po dvoch z každých zvierat a jednorožce asi prišli neskoro. Každopádne, každý z nich, keď si pozriete na Abela a na Kaina, o ktorých sa hovorí v tej kapitole, je tam napísané, že vierou Abel doniesol lepšiu obeť ako Kain. Abel doniesol zo svojho prvého, zo svojho najlepšieho. Kain vybral len tak. Iný výklad môže hovoriť, že Abel obetoval krv a krvou sa prikrýva hriech a preto Boh pohliadol na jeho obeť. Enoch, pred Enochom nemáme žiadny záznam o tom, že by prišiel ohnivý voz a zobral niekoho domov do neba. Proste každý z týchto ľudí vstúpil do niečoho, čo pred ním nikto iný neurobil. Pred Abelom a pred Kainom nikto neobetoval. Nemali to skade vedieť, že jak sa to robí, čo sa má vlastne doniesť. Každý z týchto ľudí, z týchto Božích hrdinov viery, a takisto aj my sme do toho pozvaní, možno ťa Boh pozýva, nie aby si postavil koráb, hej? Keď ťa povolá, urob to. Ale možno, že ťa volá v tvojom živote do niečoho nepredstaviteľného, čo sa nikdy predtým nestalo, nemáš predstavu, ako sa to môže stať a je to absolútne nerealizovateľné pre teba. Ale keď ťa do toho Boh pozve, choď do toho. Pretože tak sa staneš Božím hrdinom viery. Tomu mládencovi nikto v živote nikdy nepovedal, že nechaj celý svoj majetok a poď. Ježiš o sebe hovorí, že syn človeka nemá, kde by hlavu sklonil. On nemal tak, že hostel v každom meste, do ktorého išiel a tam mali pre neho pekne ustlané, vypraté periny. Oni bývali niekde, možno, že po púšti. Izrael z veľkej časti je púšť. Alebo ja neviem, tak kde skalu na miesto vankúša pod hlavu. Ježiš potom ich musel uzdravovať, keď im seklo v krku, alebo čo. Ale proste on zavolal toho mladenca, nechaj celý svoj obrovský majetok a poď so mnou. Nebudeš mať síce kde hlavu skloniť, nemáš istotu, že dneska dostaneš teplú večeru alebo teplý obed, ale poď so mnou. A toto je dneska pozvánka pre teba. Nechaj svoje strachy, nechaj tú obavu z toho, že Boh sa nepostará a volá ťa do niečoho príliš veľkého a je to príliš nepohodlné, tak ja ostanem sedieť na svojom zadku. Keď ostaneš, hrdinovia nie sú tí, ktorí ostali sedieť na zadku, ale tí, ktorí urobili krok viery. Tvoj oblak svedkov na teba čaká takisto. Rozmýšľaj o tom, kto je v tvojom oblaku svedkov. Môj oblak svedkov je Gabika momentálne. Ešte neviem, že či ona o tom vie. Ale keď už začína teraz rozprávať alebo robiť určitým spôsobom nejaké veci, tak vidím, že ich opakuje. Opakuje ich po ľuďoch, ktorí sú s ňou veľa. Toto je oblak svedkov. Niekto, kto ťa bude kopírovať a kto si povie, minule sme mali, Jano prišiel domov a hovorí, že jeden kolega sa v práci vyjadril, že keď raz budem otec, chcem byť taký otec ako Jano. Tá sme si povedali, že tá dobre. Že to je oblak svedkov. Proste rozprávaš o princípoch, o tom, ako vychovávame naše dieťa, že nedostane všetko, na čo si ukáže prstom a na čo si zapíská, na to má babku, takže tam musíme regulovať. Ale proste u nás doma to takto nefunguje. Musí tam byť disciplína, ale takisto ona vie, že je milovaná a že ju ľubíme. Ale toto je proste svedectvo, ktoré on so sebou nesie. Že je takýto otec a tu je akože tento kolega je taký, že nadávky z neho idú, somariny z neho idú, arogancia z neho strší, treba zdačím pomôcť, tati nepomôže. Ale otec, jak môj manžel, taký by chcel byť, nie? No. Tak treba mu zmeniť srdce. Dneska máš oblak svedkov okolo seba a tak ťa povzbudzujem, aby si vyšiel zo svojho strachu, pretože v momente, keď urobíš krok zo svojho strachu s vierou, Boh ťa zachytí a začnú sa diať veci, ktoré by si sám zo seba nedokázal. Začnú sa diať nadprirodzené veci a oblak tvojich svedkov toto bude vidieť a si povedia, what? Toto sa mi páči, také by som chcel aj ja.